و استسلاما لعزته و استعصاما من معصيته و استعينه فوقة الى كفايته ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه العتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. عزم الله أجورنا وأجوركم بمصحابنا بالحسين عليه السلام فجعلنا وإياكم من الطالبين بصاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. بس در مورد ریشه های حرکت ابی عبدالله شایسته دی که بو مسئله مورد بررسخ قرار تپا مجالس ده و زمینه های بروز حادثه کربلا روشن اولا. سوره ممتحنه ده بویدو لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ. خداوند متعال بویرور که انبیا و به طور کلی پیروان انبیا نمونه و اسوه حسنه دلر و کسلری که لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. نهضت حسینی کیم اونان بجره بدید بهر آقا را؟ او کسی که ارزش های الهینه قبول دیگه. یرجو الله والیوم الاخر یعنی او کسی بهره آپاراجاخ نهضت او بزرگواردان که اعتقاد به معاد اولا، اعتقاد به الله وجودنده اولا. با آیه شریف ده گرچه در مورد حضرت ابراهیم و پیروان او بزرگوارده اما به طور کلی خط انبیانه روشنه در او کسی اگر استر با عالم در نجات تپا نمونه های کامل عبارت انبیادن و او کسی که در خط انبیا حرکت لیلر. این ده اگر بیر نفر و یلدان سرپیچی الده فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ. الله غنید بی نیاز ده. من در خط انبیا اولام اول میام، پیرو انبیا اولام اول میام. الله بیده دستور ورده که سیز خط انبیانه انتخاب دیگین به خاطر از مصلحت ازده، özüz bu alemde tevfik tapasız, özüz heyli dünya bu ahireti ele getiresiz. پس انبیا اسوه دلر، نمونه دلر. بیز اگر دقت لساس وجود مقدس ابا عبدالله تا اسوه دلر الگو ده بیزم چین که بیز بر اساس بو الگو گرک حرکت الیاخ. اولا دارای فضائل و مکارم اخلاق فراوان، من بیزدن فضائل و بزرگواردان به عنوان تبرک و بویی که انسان گرک و شیولردن ارگنه نقلیم، بعد به مقداری زمینه های نهزت عرایزی تقدیم میدیم. روایت دوار بندن ای که بیر نفر اعرابی گلده گتی حضرتین محضرنه، دیدی که یبن رسول الله من بیر نفر زامن olmuşam، بیر خون بهانه دیان زامن olmuşam، الان قادر دویدم پرداخت دیم، گلمشم کریم قافسنا، بزرگوار قافسنا تا بی که بنم بو مشکلمی حل لیم. حضرت گوردی که من سنن نیچه سوال الرم، اگر او سوالات جواب وردی بعد سنن حاجتین برابر دلرم. دیدی ابن رسول الله سیز مننن سوال الرز، من هرا سیزن مقام از هرا قابل مقایسه دور. دیده خیر، روایت و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم المعروف به قدر المعرفه، اگر بیر نفر استر احسان الیه یخشلق الیه گرد به اندازه معرفت طرف مقابل احسان الیه. اینجا اشتمیشید که بندن این که ائمه کرم قافصه دی بجرده، اما ایلا هر گلنه هر کس گلده بو شکلی دی، یعنی بیزابطه. المعروفه به قدر المعرفه، من اشتنه سنن سوال الیم، اگر او سوالات جواب بیردی من سنن نیازم در طرف درم. خب دیدی که حضرت بوده اول سوال بوده دی گرم ایل اعمال افضل، هانسی عمل افضل، جواب داده دی که الایمان بالله، با فضیلت ترین عمل ایمان دی که انسان وجودنده ایجاد دیه. ایندی دیه چیز مگر ایمان ده جز اعمال دی؟ ایمان بیر اعتقاد قلبی دی، بله ایمان ده جز عمل دی، منتها عمل کی جور بارمز، بیر عمل جوارحی بارمز، بیر عمل جوانحی. سیدین قلبیز ده عمل ایر، اعتقاد یعنی عقد القلب، قلب انسان بیر زده باغلاشتره، باغلاید. ایمان تبخلق اختیارزده دی، منتها ایمانی گرک مبادی و مقدماتی نم شروع الیزیز. ایمان بدون مقدمه وجودوزده ایجاد olmaz. اگر بدون مقدمه ده وجود تابسه باد آورده را باد میبرد. او دی که اصول دین تقلید بردارده. نیه اصول دین تقلید بردارده؟ چون اگر انسان اصول عقد القلب olmasa وجودونده استحکام تابلمیجاب، فروعون معنای خودی. نیه ربا حرام دی؟ نیه حقوق دیگران تجاوز نمطر حرام دی؟ به خاطر بنانی که بیر ارزش مافوقی بار الله دستور بریبتی، عقد القلب و ایمان الله وادار الیر بنانی که انسان به ارزش های بعدی انسانن وجودنده ایجاد olur. پس بویرور که ایمان دا یکی از اعمال ده، هانسه عمل با فضیلت ده؟ الایمان بالله. بعد سؤال دومه حضرت لدی که فبمن نجات فی الحلکه، اگر دوچار اولدون بیر گرفتارچلیغا، مخمسیه گرفتار اولدون، نمینن نجات تاپارم. دیدی اثقتو بالله، انسان توکلون الله قویلیه. بعد اوچونجو سوال بودی که فما یزین الرجل، نزدی که اسباب زینت بیر انسان دی. جواب بزدی که علم دی که تو امول حلمینن. قردشلر اللهتان علم استین، عبادت استین، عبادت بی ریا و علم بی غرور. خاصیت علم بوده که انسان مغروره بود. علمی که توأم اولا حلمینن. دیدی این اگر علم اولماده، حلمین اولماده، رتبه دومده نزد مسئله تلرن اللهتان. دیدی ثروت مال با مروت، نه زیبا سوزلرده، نه حکمت حامیز سوزلرده. قردشتر عظمت اسلام ارائه بو الگولرده، بو منطقده. انسانون منطقه قوی اولده، وقایده محکم و استوار اولده. من اگر با اصل توکل به الله قبول دیم، استحکام تفجهام، محکم آدم اولم. خب ایندی گلر ارزشلره تقسیم بدده گلر. ایندی علم اولماده نه من انتخاب دارم، مال. اما تک مال، مالی که توأم اولا مروت و جوان مدده گلن، معناسه بودی که بو مال تاکیمیه. دیدی خب ایندی اگر او دا اولماده، نزد موجب زینت انسان دی. دیدی فقر توأم صبر و استوارلق اولم. حضرت بغد خوشحال اولدی و بغد مسرور اولدی، دیدی سنین حاجتین برابر دادی. من دینار بلسنه مرحمت الادی و او زمانتی که ایلمشتی، او زمانتین altından آبرومندانه چختی. نتیجه ای که استرم آلام بودی، وجود مقدس با عبدالله اصفه دی. یعنی بویی که اگر بیزاد دبیر نفره بیرلر، بر اساس معرفت طرف بیزاد بیرلر بلسنه. هر مقدار سید دائره معرفت زی نسبت خاندان ولایت چخصاز، به همون میزان دا بهتر خارجیست. نهزت حسینی ده بیر نهزت دو پهلو، مثل قرآن که می و ننظر من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. بیر دسته بو نهزتن شفاء و رحمت آلاجاقلار و بیر دسته ده جز خسارت و بدبخلق بیزد یکت بیلرنه. نجور خسارت و بدبخلق گلر مجالس شرکت در اصل انگیزنه دوشنمز، اصل بویی که امام نر روی اساس این احزت علیفتی، قهرن بیراهه گدر بله بلر که چه قطره یاش تکمانن تمام مسائل حل اولاجاقتی. بس گرک موازه بلاخت، نهزت حسینی ده مانند قرآن کمینده، ائمه ده مانند قرآن کمینده، وجودلارından biri de şefa ve rahmet alıplar. Azatlığı alıplar. Rehalığı alıplar. Ve bir deste de cüz nekbet ve bedbahlığı alabilmektiler. Hop Malik-i Eşter, Eş'as ibn-i Qeyd, her ikisi Yemenlidirler. Hop Eş'as ibn-i Qeyd ne cür sudan çıktı? Malik-i Eşter ne cür sudan çıktı? نزد بین اشعث و مالک مایز و میزانده که فرق ایجاد لیفته، آیا جز معرفت ده؟ مالک اشتر الیم نه جوهر و نه کیمیاده که اونا دهیر که اجور ماهیت دیشیر. پس او عبارت ده همون گوهر معرفت و امام شناسی و ولی شناسی ده. اگر انسان ولی سن تابسا، ولی سن معرفت کامل نن تانسا، دوچار دیگرگونی و زلالت و گمراهلخ قول میجاخده. پس این ده اگر استرخ بز داستان کربلان مورد تجزیه تحلیل الیاخ، من گرم بعضی افراد تاپلوکلار گرو چی گلیلر امام حسین اتردرولار بر منسه بر انسان عادی ده. خب دیر بر انسان عادی نجوله بیلر که بو کار خلاف اغلاین انجام بره. اشتباه برده ده. اگر سیستی از داستان کربلانه به طور مجرد از مسئله امامت و امامتی که از دیدگاه تشیع بر منصب الهی دی، اگر استیز بو دیدگاهنن مورد بررسی قرار برسیز، همون نتیجه یتشکیز که محمد حنفی یرزت نجگاردش و نتیجه یتشکتی. پس بیز گرک قبل از بویی که داستان کربلان مورد تجزیه تحلیل الیاخ، امامت امام قبول الیاخ به عنوان بر حجت بین الله و بین الخلق بیر حرکت انجام دارد. معناسه بودی که انسان گرک دفاع از حق الیه، حق به قدر محترم و ارزش یخار رفته که تمام ضرر ذره تحت شعا قرار گرفته. حق ماورای انسانان اولاده ده، ماورای انسانان نفس وجوده ده، ماورای انسانان تمام مایملکه ده، ثروته ده، موقعیت اجتماعیسه ده. خب من هردان از دیرم بلاره کتاب شریف احتجاج تبرزیده حضرت تمام اصحاب و حاشمیلره جمعیست. بعد از بویی که معاویه هلاکت یتشیر، تمام از یاران و هاشمی داره جمعیلیر و یازدلر که من نفر حضرتین زیر منبره و خطابسی ایلشمیش دیلدی. حضرت بی جمله اردا تمام هاشمیلره دیر دیر من سیده بی نکتنی ابراز الیم اینی اخافو ان یندرس هاز الحق و رهب و الله متم نوره ولو کره المشرکون. بابا من گرورم که قرخورم به حق سیدن جامعه دن ایچنده خاموش اولا. مراد حق دن یعنی اسلام راستین که پیوند ناگذستنی حق دن ورده. من قرخورم بلاره سینر ازدزده محبوس ساخلین گدیر از اطراف اکنافته بو مسئلن مردمه گوشته دلگین که بابا بو اسلامی که الان ارائه اولور بو اسلام اسلام حق دور. پس بونه مردمانه دین. خب اینه بونه ریشته نمده، بونه ریشته عبارت بوننانی که صخر بن حرب به نام ابو سفیان 88 ساله بزرگ خاندان بنی امیه، وقتی که عثمان خلافت یتشیر جز به وسایالرندن بیری بوده که اینده حکومت علیده دشته مانند توب چیمین گزدیرین بیر بیرزین اطرا علیزده گوی بونون حکومت علیزدن چخا. خب بو بیر حقیقت تاریخ ده که تاریخ یازر، اما زمینه بویی که بنی امیه استفاده لدیلر و در مقابل خاندان بنی هاشم دیاندیلر همسه زمینه لردن استفاده لدیلر. بلر گرک مورد کنکاش واقع اولا، دقت واقع اولا. بنی امیه‌نین تکیگاه اجتماع مسلمانلرده نه اصولون üstünde تکیلدیلر تابعی که بجره بیلدیلر صحنه سیاسته آل الله حسب الیلر. آیا بدون مقدمه متصور دی؟ خیر. اینکه نکته باعث داشت بنی امیه گلدیلر نقطه ضعفی که او زمان صدر اسلام دوارده همه که مسلمان واقعی دردیلر. کما اینکه مولا نهج البلاغه دیر والله ما اسلموا ولكن استسلموا. اللهم دوستون bunlar İslam'a inanmamıştılar. İslam'ı به عنوان سپر گرفتند. İnanmamıştılar ki münafık idiler. Muntaha bizahir şahadetini deyirdiler. Bizahir pari a'malı beraber için mehvuz kılırlar. Namazda cemaatte şirket edirdiler. Bu içtimaatta şirket edirdiler. Ta beraber için mehvuz kılırlar. Bu noktayı zaafeden Beni Umeyye tekyegah Beni Umeyye der hasbe ahli beyt sahneyi siyasetten biri bu mesele. وجود انسان‌های بی اعتقاد، بی جهت، بی هدف، انسان‌هایی که همیشه زندگانلیک‌لرنده هر شکلی‌نن و هر شرایطی‌نن زندگانلیک می‌کنند. که اصطلاح روانشناسی‌لیکدا حضور موجودات دیلیر موجودات انگلی. و بلارن بی خاصیت‌لری وار، خاصیت‌لری عبارت بوندن اینکه جامعه را فساده ده چکلر. Çünkü bir cehettiler, bir hedeftiler. Ve o zahirleri merdumu firib verer. Bu bir nükteydi. Nükteyi diğer. Bir deste İslam'a inanmıştılar. Kabul edemiştiler. Ama imtihan der megami riyasat, der megami malendusi, der megami pul, bak insan imtihanı meratip vardı. Mümkün değil insan bir mertebede yakışı imtihan vere. Ama bir mertebeyi digerde racil o piyadola. Musalman hayi sedre evveliye de mutassifane bu güzergahdan ve bu imtihandan ve bu iptila-i ilahiden rahat geçebilmediler. O di ki Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. قد احلك الناس الدرهم البيز والدينار الصوف مردم هلاکته یتراختی بو باغ درهملر و سار دینارلار نجرولدی سر اول اسلام دا فتوحات پشت سر فتوحات لشکریان اسلام مرتب پشت سر هم فتحیدیدیلر Bu fəth baiz oldu qənaimi əzimi rəvani mərkəzli hükumət İslami oldu. Təxsimi beytul malda tüçhar təşəddüt o, ixtilafı digər qunluq oldular. Bəs amil-i dovvum ki o nuxtayı zəif edən xanedan-ı bənil əməyə istifadə elədi, nuxtayı zəif mərdum idi. O نقطه ضعف مردم بو مسئله ایدی که در مقابل پول اکثر مردم 99 درصد ضعیف دیلر. بو نقطه اتکادان خاندان بنی امیه استفاده لدیلر برای حذف الله. البته تکتک تابلوز دی بلارون چینده مثل عمر ابن حمیب یکی از اجلای اصحاب امیر المؤمنین بخون وقتی که مولانا قبان در دیانر هیر یا امیر المؤمنین من روی قرابت و نزدیکی و مسائل زوابط و روابط اجتماعی سنه اعتقاد تاب بامشم نیچه دنه سرن وجودونده حقیقت وار او حقیقت در منه چکیب یا علی مونه من سنت دیم اگر من در رابطه با بایی که سنه من از سی حکومت یدرم داغلاره گترم دریالاره چکم جنفنه بشریم بیرن دیگه بیری عبارت ده بندانه ای که رسول اللهان امسه اولیم ایچمجسی بوده فاطمنن صاحبه سن ایچمجسی بوده ائمنن اتاسه سن دردمجسی عبارت ده اولین کسن که اسلامه گتمشن بشمجسی بوده که بیشترین انسان این که اسلامون یولنده رنج و زحمته متحمل اولمشن بو اساس و اصولده که من سنه ایمان گتمشم وارستگی یخموزده هیچ صدا خاطر من گلممشم سنین کنانه روی حق اوزادی که منن سنه پیوند بریب حقانیت که سنه وجودم دوارد
اما بو منطقلر اوهدی یگانه از مردملر وارده و بلر دلر اصوه و الگو بزلر چین. خب اینده گراخ آیا عمر ابن حمر یا حجر ابن عدینن که جفت جنگ صفین در بیر بله اظهار فدویت دلر مولایه باقیم دک قرار جاده حق دن کناره قدم گویرلار حضرت هشدار ویرر بیلیلرینه. بلا جنگ صفینده یغشدیلار گتدیلر کنار اصحاب معاویه ده شروع الیدیلر فحاشلغا سویماقلغا. حضرت چاغیردی دیدی اینی اکره ان تکون سبابی. سیز نیه سویشینن طرف مقابلینن مقابل ایدیریز؟ من خوشم گلمیر دوست تطورم منیم اصحابم از راه فحش و ناسزا گویی قبغا اولارن خصلت ها و صفت های بدنی باز گویلی. دیده یا امیر المون آخه بلا سنن قبغانده دیانو بلا دیده پس اوجور دو دعا الیم این اللهم مسلح بیننا و بینهم اللهم احقن دماءنا و دماءهم اللهم احقن من زلالتهم دعا الیم اخلارنده دین بار پربز یا رب بزم قانمزی و اولارن قانن حفظ اله بار الله بین بز و اولار صلح ایجاد اله بار پربز یا رب اولار راه هدایت هدایت لگنه. باق بر کسی که بیر بله اظهار فدویت الیر بیر سانتی متر و میزانندن گدیر حضرت علی هشدار ویرر. پس استرم اسبلر قرآن کریم دیر بیزیم احتیاجمز یوخته سیزین عباداتزا و من یتولف این الله و الغنی الحمید الله جایگاه زعفدن انبیای سیزین چین گندر میب امام حسینی گندر میب که سنه یالورسن گلسن الله قفصنا انبیاء و اولو الازمی روی جای زعفدن گندر میب ناتوانلقتانی که سر اولون پیغمبر گلن گدن اللهان یولونا. الله غنیده در عین قناص حمید یعنی سپاسگزار ده. ان الله ولی حمید الله مستر حق ده خود رو و یا من هو بالمنزل الاعلا و بالافق المبین الله جایگاه رفیده ایلشه تمام سیزن اعمال و کردار رازه گرد. مطمئن olun الله سیزن یخچه عملرزه یخچه پاداش بره. الله جایگاه حق ده اترک ده الله حمید الله ده سپاسگزار الله ده شکور الله ده. بس بلار همسی یتیرر بندنی که گرد که حق اصبه و نمونه و الگولر نمده نزد انسانه چکجاق به طرف فساد و تباهی. معاویه دیر که اینی لا احولو بین الناس و السنتهم مادم ما دامو لم یحولو بیننا و بین ملکنا. اخو معاویه نه چوک تعریف میلر دیلر بابا چوک اهل گذشت دامده بو معاویه حلیم دامده علی سخت دامده این اطاف نافذیر دامده علی یه بیر بله سخت تطورده اینو بلد جز به ستایش و به اصطلاح یکی از مناقب معاویه اولو که بونه منقبتنده کتاب یازده مناقب معاویه اون منقبتلرندن بیری بودی که بابا چوک حلیم آدامده. اینجا بیلمیلر که بابا حلم ایکی جورده تقوا ایکی جور تقوا وارمزده بیر تقوا تقوای الهیده بیر تقوا تقوای سیاسیده. حلم ده بجورده انسان ممکنه به عنوان کار برده بویی که بهرگیری مردمنان الیه سیاست حلم قباعت از اما بداراتی پیش الیه اما باطلنده هشت ده اعتقاد اولمیه برای بویی که مردمنان بیشتر بهره هارا بیل از معاویه نمدیر یکی از سیاست های معاویه بوده. من بلاره دل تاریختن چکیرم تا گدرم سیده دیم بندن این که اله مفته مردمه در مقابل ابا عبدالله سخلامده خوفیانه داست خاندان بنی امیه بلکه زمینه های فرهنگی دو جلدبده او زمینه های فرهنگی دن بخم بیره وارده بندن دیر با بین من و مردم من بیدن صف بار بین من و مردم Gördüm, əgər tərəf şollaşır, o sapdan möhkəm yapışıram, çəkirəm özümə tərəf. Vaxtı gördüm, özü gəlir, şollaşdıram, sapı boşlaram, özü gedər. Bilirəm ki, gələcək. Vaxtı ki, görürəm, tərəf məndən şollaşıb, dən səbərəm mənəsinə. Gördüm, gələr mənə sarı.
Dillə çıxıb, mən bəzə xutbə oxurdu. Xutbənin arasında... Bir nəfər başladı biləsinə, bədi bira dedi. Dedi, sən yalancısan. O, indi məsələn, ərtibqadə gerək bərxur deliyirdi. Heç zat demədi. Mənbərdən əndə aşağıya gəldi, getdi bir içəriyə qeyddi. Gördülər, mahasinindən su tökülür. Dedi, ey mərdum, vəxtin ki, bəhər dəlili qəzəbnak olduz, bilin. Qəzəb şeytandandı və şeytan otdandı. Nəzat otu xamuş elər, sudu otu xamuş elər. Gün nəzibə sözdür. İstəyirəm, fərhəngi deyəm bilə deyə. Niyə məcrub oldular? Sözlə elə demədilər ki, gəl bugün gedək fləşkərə, məsələn, Ömər Səhədə qutul çıxa gedə. Bu zəminələr nihayət fərhəngi ilə çəkdilər mərdumu meydana. Helm varları idi. Çox helmini tərif edirlər. Adduha. Daray siyaset idi. O da Mevla and içir. Nəhçül belağıda. Vallah ma Muaviyə bəətha minni. Allah'ın dostun Muaviyə məndən daray siyaset deyil. Baba məndə fəqət təqva maniydi. Belə o yolları ki o gedir, mən də gedərdim. Məsələn yazırlar halatında bir nəfər durdu fil məclis. Nənəsinin müşəxxəsatın dedi, qəddi bu cürdü, qolu bu cürdü, tükü bu rəngdədi, gözləri şəhlaydı. Dən bu söhbətlərdən ey saydı, dedi, mən istəyəm sənin nənənlə izdivac eləyəm. Deyir, elə sukutuna baxdı. İndi məruf olub nəmə? Tarixdə bir ünvanı, bir rəhbəri ki, həlim bord, baş. İndi bunun həlli nəmədir? Nə cür həll eləyək bunları? Mən nə cür bilim bu bəndi ki, ələm bu helmi ki var? Bu helm vaqiən bıxatır məsləhət cəmiədir. Ya bu iki bir helmidir ki, qurdayı mərdümə bir işlər səvar olay çəkə. Hansısıdır bu? Bu meyarı mən hardan tapım? Hardan düşünüm? Öz didiqidir. İnni la əhulu beynən nas və əlsənətəhum. Biz heç vaxt xail olmarıq beyni mərdum və dilləri. Bir şərtlə, madami ki, bizim səltənətlərlə işləri olmasa, hər nəmə maviyyət desinlər, desinlər. Amma mənim səltənətimə təmkin edəsinlər. Hər nəmə mənim dalınca deyirlər, desinlər. Ya bu iki qahi oqat, əshab və peyruvanı pul verərdir. Hop, onlar iki doğru verir, maviyə yığışmışdılar. Qurbətən Allah da iki pula qatırdı. Hop, qavad kəm verərdi. Tərəfi ölgədərdi, uşağına pul verər, deyərdi, apar bu dinarları səbkinə maviyənin qapısını. Onları yavaş-yavaş dəstur verərdi, yığışdırardılar. Bəd, izafə edərdi, yenə bir gedərərdi. Pəs, helm və burdovari ki, xulafayı bənin Umayyədə göz və sitayiş vağı olub, və kitabları yazılıbdı, onlardan biri də tarixi xulafayı Suyuti dedi ki, mənqəfəti bu xulafayı işarə edir. Orada bir fərazləri var. İnşallah əgər Allah tövfiq versə, xüsusiyyat və fərhəngi hakimi o zamanı mən sizin üçün bazburluq eləyim. Ta biləsiz. Bəs istirəm istintac eləyəm ərayizimdən. O ibarətdir, qardaşlar. Ta bir zəminəyə fikri icad eləməsələr, hükumətəyə batıl, bəcərə bilməzlər haqqı zahir eləyələr. Bəs biz gərək Nihzət-i Əba Abdillahdan bu nöqtələri bəinvanı usbə və olgu əxt eləyək. Niyə imam deyir ki, inni əxafu ən yəndərisə hazəl haqq? Mən qorxuram bu haqq və İslam mündəri sonra demir beynindən gedə. Ad İslam baqi qala, muhtəva yoxdur. Fustə var, həstə yoxdur. Həqiqət yoxdur İslamda. Həqiqət iyi ki, məhkum şərait olar.
او اسلام اسلام ده که شرایط عقد الیه نه اینکه گده شرایطن ایچنده مستحیل اولا زوب اولا و بینن گده او ده حضرت دیر اینی اخاف یا بوی که یکی از منازل داده که مردمان دیر افلا ترون الالحق لا یعملو به مگه دور منوز حق عملو منوز پس اون میزانلاری که گرک حاکم اولا جامعه ده اون میزانلار به هم یفته و روی همون اساسده که حضرت شالوده از نهزتنه بنایر وقتی که محمد حنفیه گلیر بلسنه اعتراض در دیر که قردش آخه مگر قرار اولماده بندن این که مزاکره لده تشفه پراز مکیه خانه امن الهیه یا تشفه پراز یمنه که سیزن اتازن ارده دوستلاره چوکتو ارده زندگانه غلیه سیز بیدنه جواب قاطع محمد حنفیه برز دیر که گیزه یخودا گردم رسول الله صلی الله علیه و آله ان الله شاء ان يراك قتيلا الله مشيئته تعلق تطوب که سن شهادت یتشسن burada irade ve meşiyet meşiyeti tekvinidir meşiyet teşriiidir yani bu şeraitte ey Hüseyin senin desturun Allah'ın tarafından budur ki giden cihad ediyesen giden defa ediyesen ve Allah yolunda şehit olursun manası budur. پس گروز دستور سریح زمینه های با دستور سریح نمده او فرهنگی که ایجاد رو بستر اسلاممون در سریع حق بین نفرا اسلامی به صورت و به ظاهر اولا اما باطن و محتوی چند علمیا و حضرت به حقیقتن و به اصلدن بیمناشتی نهزت تابویی که مردم دیرلالر مردم احیا اولالر مردم بیدار اولالر که بابا نهزت حسینی بر بو اساس و شالودت تکلیب که بابا حق زندلیه اسلام زندلیه و الالباطل لا یعمل به مگه جرمیز بندنی که باطل مورد عمل واقع علمز بعد دیدی که پس قردش اندی که تشو پرران پس بو عرب شغار پرران جواب قاطع دیگر ان الله شاء ان يراهن سبايا اللهم مشیت بودی که در رابطه با احیای حق بلر اسیر اولالار این دیسترم بیر زاد از دلیم بخن اسلام بر اصل ده مافوق ده حق بر اصل ده مافوق ده مافوق از انسانن جانه ده مافوق از انسانن ماله ده مافوق از انسانن اولاده ده خب بو اسوه و بو نمونه و بو الگوی حسنه بو وجود مقدس دیده گرک بو الوه و الگونه بیز اختنیا ارگنا یعنی وقتی که گروه حق بیندن گدیر بی توافت علمیا وقتی که امر و معروف و نهی از منکر جامعه ده یخته بی توافت علمیا اگر سیاه حسینی یا شیاه زندگانه غلیا گرک در مقابل منکر در احسول عمل نشان برا و در مقابل معروف خازه اولا در مقابل قانون خازه اولاست در مقابل بی قانونی پرخاشگر اولا همون حرکتی و نهزتی که ابا عبدالله ادامه بره و بود زمینه های نهزت او بزرگوار ان الله شاء ان یراک قتیلا صلوات خدا میدیم به روایت کلینی نقل لیر امام صادق صلوات الله علیه یوم تاسوعا یوم حسر فیه الحسین سلام علیکم تاسوعا بیر گندی که او گنده ابا عبدالله محصور اولو بعد امام صادق توضیح ورر دیر عبیدالله ابن زیاد و لشکر بنی امیه داین مطمئن اولدولار کوفیان حسینه کمهده ایلمیاجاقلار اطمینان که تاپدولار بیونلرم شبرب دیزل جوشن بیر دنه دستوری گتیرر از ناحیه عبیدالله عمر سعده که گرک بیون مسئله حسینی خاتمه برسند بعد آخرده دیگر و ابل مستضعف القریب. امام صادق دیگر آتام آنام قربان اصون او مستضعفی که قربت من جام برده. بله بگن نرم محاصره لیدیگر شبن ابن زوجوشم نامه گتره عمر سعد. عمر سعد دیدی که آخه من نامه یازمشتم امیره، بیر یولاری نشان ورمشتم که تا زمینه بو برخورد گلمیه قبا. دیدی ایندی من بیلمیرم دستور بودی یا گرک بو جنگی عملی ایلیسن یا فرماندهی لشکر منه تحبیل برسن. بعد اردان گلده دیانده اردوگاه ابا عبدالله دا بیز دبر سزلنده عبدالله عثمان جعفر عباس ای من باجمون چخراره گلن من سیزه امان نامه گرتمشم. دیلر وقتی که بونی خیملرده اشتدیلر خانملر چخ نراحت oldular. عباس ابن امیر المؤمنین نفرین ادرده هم امان نامسنه و او کسی که امان نامنه گرتمشم. عظمت عباس ابن امیر المؤمنین بو مواقع احساس داده. زیارت نامه شریف هستنده وار که اشهد انک لم تهن و لم تنکل و انک مزیت علی بصیرت من امرک. من شهادت بردم ای عباس ابن امیر المؤمنین سن سست اولمادن. او وعده ای که ابا عبدالله ورمشتین دالو قیت مدن و مزیتا فی امرک علا بصیرتین. بو یوری که انتخاب لمشتین بر اساس آگاهلیق انتخاب لمشتین. روی ناچارچلیق دیردی که قرداشم قالیبدی ناچارن گیدم. بو لم تهن و لم تنکل هون یعنی سستولماقلیق. نکول ممکن نی انسان بیر کته وعده بیره اما گده مشکلاتلا روبول اولاندن سورا قیدیر. گورمیسیز قاوقاتلی نفر بیر نفره زامن اولور اما ارادا قالوس اه من نجور بجره بیلم بو زمانتی سوزونن آلتینا بورن. نکول معناسی بودی. من شهادت بیرم سن بو یولدا بر اساس بصیرت قدم گتمیشتین و کوچکترین سنین چین سوسلوق و نکولی گلمدی. مختدیم به صالحین. بابا سن گلمیشتین الگولارا اقتدا الیسن و اقتدا الیمیشتین و اقتدا الیدین. او رجزلری که روز عاشورا اخور او رجزلردن کاملا روشنده. یا نفس لا تخش من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری مع النبی سید المختاری مع جملة الصادات والأخيار قد قطعوا ببقيهم يساري. بجور رجزلر اخور دیر ای نفس قرخم اگنان کافر دردن و من سنه بشارت بریرم زحمت الهینی او قدر چکمیجاق گیدجان کنار رسول الله دا دینسان او قدر گشمیجاق گیدجان کنار فاطمه زهراده دینسان از ازو نخطاب الیر نفس ابل فضله. او قدر گشمیجاق گیدجان حمزه سید شهدانن کنارنده دینسان تمام اولیا و مقربینن کنارنده دینسان. یازرلار که گلدی آخرین لحظاتا دیدی سیدی و مولا قد سعمت من الحیا. ای بزرگوارا ای مهترا دای من خسته olmuşam اجازه بدین من گیدم میدان جنگه. دیدیلر که ابا عبدالله کشتم از کل مشتبد علیه البلا اشرق لونه الشریف. هر مقدار که فشار ابا عبدالله وارد olurdu بیشتر شکفتره olurdu. اما بلمیرم وقتی که عباس ابن امیر المؤمنین گلده بو تغازانه ایلینده حضرت بی اختیار شروع الاده اغلمقلغا. دیده ای قردش انت صاحب اللوائی سن منم پرچمدارنم سن منم فرماندهی لشکرمم. یزنلر که با عربه ای که عباس ابن امیر المؤمنین اجازه وردی که گده به طرف میدان خیملرده بو خلدج خانمların صدای الاتشو گزرانمشتی. Dedi kardeşim de ki istiren gidesen bir miktarı bu uşaklar için su tehiyyel edilen. yazırlar Abbas ibn Amir el-Mu'minin meşke geldi, şeriyeyi Fırat'tan doldurdu ve teşnelik vücudu mukaddesine gelebilemişti. Bir avucu sudan göttü ki yokunlaştırdı dudaklarını fezekere ateşel Hüseyin. Onda Ebu Abdullah'ın ateşi yadına düştü. El ateşi okuldaca hanımlar yadına düştü, suyu töktü. Ya nefs huni min ba'del Hüseyin. Ey nefse ebel fezhar ve sanki istiyesen Hüseyin'den sonra su içesen. Bu meşgabı getirildi. Tabu iki, iki tane mübarek kolunu bedenlerinden cüda elediler. Ahir ser bir melûni bir amûd-ı ahanini endirende ondaydı ki ucadan dedi Esselamu aleyke ya Ebu Abdillah. Selam olsun sana ey Hüseyin, edrek aha öz kardeşin derk ele yine. Yazırlar Ebu Abdillah vakti ki gitti bir tarafı kıymeler hanım Sekine istiqbalına geldi. Siz görün Emun Abbas'a ne olup? İle Hazret şunu öledi bir ihtiyar eş dökmekle var. Ala la'natullah ala al-ghabbi.
Assalamu alayka ayyuhal abd as-salih. Al-mati'u lillah wa li-rasulih wa li-amir al-mu'minin. روز تاسوعا اگر گستن روز تاسوعا قدم گویسن حرام جلبه عشق اورا ورمش صفا سن دیسن کیمدی بوگون مشکل گوشا سس گلر عباس آغا عباس آغا Arsad Abbas Hüseyin tanıdı. Arsad Abbas Hüseyin tanıdı. Korkulu kızlara kuşribandı. Şöhret-i Zekka Veli açandı.
Yok ceylanlar ücretesi vardı bir geç adamdı. Zahiri çok yetişeydi biraz. Ben Hacadan da sizden üzüldüm. Bu kadar bir zahiri var dedi. Baba ne mi ya bu evvel başka sakka sakka diyoruz. Dedim ay bir şara. Türküme sakka ayda ver kezde. Türküme sakka. Sağ oğuyu kovsak. Peder at mırsadaz. Kavri tu sakka oğuyu kerbu belaz. Türküme sakka. Ve. Türküme sevgili şehadayı sakka oğuyu. Ama bu sekkalığı iledi, iledi, iledi, iledi, iledi, sehere kim daha seher sekkalığın, o da faydalanmadı. Arsada Abbas Hüseyin'e canıdı, korkunu kızlara pıştibanıdı, şöhret-i sekkali açanıdı. Başını bu meydanda sergerdanıdı. Hak kalmış diyara Abbas'dan tasva cümdi, tasva cümdi. Seyirşedanım şahlarının çetinlerdeleri diye. Neyin herhalsiz dört taraftan oh yaga. El eger olsa, el eger olsa bir noktaysa da insan çıkarır. Ala gör olmasa bir oxday xar insanım. Allar kesilib, onun bu tercanı belə basıb sinəsinə. Alam ləngərirax. Neynəsin, neynər halsız, dört tarafdan ox yağa. Meyledir qahi sola, qahi sağa. Gördü zəhranı düşanda toprağa. Seslenip tez gel, anan geldi ağa. El tutup hayrun nisa Abbas'ı da enak. Ya Allah, seyyidi gel nukarın tan istedi. Gel humayı bir parın tan istedi. Kahraman serleşgarın tan istedi. Hüseyin'im an, Hüseyin'im an.
خدمتم olsa برادن دیو با ما ölürəm gel tabibana başımızı da dayanma ölürəm zınk
zahrimi düşmana ey mire ona vermamışam vermişam ellerimi aldan alam vermamışam vermişam ellerimi aldan alam vermamışam
zıncayam demirəm qardaşı amarsa da sarlaşkar var ya əlimdə ya bu söldə əlamım var de əlam parvar var mən də gər səltanət alam olan o çarvam sən can
deyirlər ki qiyamətdə hər kəs öz başını alacaq əlinə şəhid almaqdır təvəccüh qursun o karavan ki o cür gələcək hər kəs öz başını alacaq əlinə gələ
sən can qurulanmaqda Hüseyin məhkəmiyə ədl-i cəza hər şəhid öz başı əldə gələcək həşrə əxa bir şəhid əlsiz əgər olsa nədi çarəşin bunu da deyim tasuva günü deyim heyf yerdin heyf ləhzəndin
ax ax deyirlər xanım həzzəlbaza çoxlu çıxı var düzür deyirlər İçərdən yuxuda görüblər ki, xanım sifariş edib mənim oğluma cəbaz ziyarət edirsən. Deyib ki, o, mən gündə Hüseynin ziyarətinə gedirəm. Deyib ki,
Hüseyin demirəm, əbul fəzr deyirəm. Ya Abbas, ya Abbas, ya Abbas, Hüseyin, sən bilirsən, sənə qardaş demədim öz başıma. Əmr zəhradı ki, zəhmət verirəm qardaşıma. Gələ yağından öpün, qoy əlini əlsiz başıma.
Bu siyahın bir xasiyyəti var siyahdə. Zəriyə də ona görə deyilə şəbəkə şəbəkə olar da təvəccü buyururuz. Şəbəkə şəbəkə olar bədəndə.
Hüseyin, Hüseyin mən ağa canıq. Ağa can. Rahmi falakin bir bela bülən mənə gəldi. Mən osmadım, oxlar öz işi vənə gəldi. Gəl zülfü cəvanlıq dağarmış nənə gəldi. Gördüm bu məhəbbətdə mənim öz nənəm olmadı. Sinəm zirəyin gözləri tə göz göz olubdi. Düşmən mənə ətrafı da qardaş söz olubdi.
Bilin oxuyum. Günah olar bu acı anamdan beri çox saxlasam. Ey bular, təhkədə bular. Və biz nöxik.
Bizim mən sənin əhvalı və yanmam özümdən keçmişəm. Mahzalimdən gecəmdən gündüzümdən keçmişəm. Tir baran eyləyəndə sağ gözümdən keçmişəm. Nə deyərdi qan ilə məmdud olubdu göz yaşım. Nə deyərdi zülm ilə axar yaralandı başım. Bir də daddan düşəndə vay köməksiz qardaşım.
کاشف الکربن وجه الحسین اکشف کربی به حق اخی کل حسین همزن التماس دعا بعد سیغی استغفار بش مرتب ذکر شریفه امن وجیر هم شب عاشورا و هم شب جمعه یکچه مناسبت در جمع اولوک و همزن التماس دعا وارنده أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه أستغفر الله
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب عليه التماس دعاء أما يجيب المستضعف إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المستضعف إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المستضعف إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المستضعف إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المستضعف إذا دعا ويكشف السوء
اللهم زعاجي برسن الحمد لله كحالز راد من در فرازي ودعاي الغمدن وقيوم من الى özüm de hacet menden sizin de havaicizi nedirdi Allah'ım tek tekizden iltiması dua varındı ve niyeti beraberde şudan haca evvelinde hacet ibaret olsun bundan ikibar perverdiyara ma'rifetin ma'rifeti aynmeni bunları bizim kalbimizde müstakar dediği o da deyi ki aparacıyı özümüzle bulardı ve evvel ben havaici dünyayı da nezer dostum ki hamımız da hacet menden
اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المستضعفين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يهول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا تشتبه عليه الأسباب ويا من لا تقلته الحاجات ويا من لا يبرمه الهاه الملحين يا مدرك كل فوق ويا جامع كل شمل ويا بار النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شان يا قاضي الحاجات ويا ولي الرغبات ويا مؤتي السؤالات ويا كافي المهمات ويا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين و به حق فاطمه بنت نبیش و به حق الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین و به امام زماننا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا
بار فروردگارا سلام و ناقابل به جمع